Shvetsiya sudi taniqli o'zbek imomi Obidxon qori Nazarovga suiqasd qilishda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiy mahkamasini tugatgan. Prokuror imomga suiqasd bevosita O'zbekiston tomoni buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilganini, Jukovskiyni qotillikda aybdor topib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Jukovskiy sudda o'ziga qo'yilgan ayblarni inkor etgan. Uning advokati imomga suiqasdni O'zbekiston rejimi bilan bog'lash harakatlari ham asossizligi haqida gapirgan. 5 kun davom etgan mahkama bo'yicha hukm 15-dekabrga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahridagi bu mahkamani shved jamoatchiligi ham, xorijdagi o'zbek jamoatchiligi ham diqqat bilan kuzatgan. Shvetsiyada hali xorijiy kuchlar buyurtmasiga ko'ra siyosiy qotilliklar uchramagani qayd etilayotgan bo'lsa, mahkamani kuzatayotgan o'zbek faollari, aynan O'zbekiston hukumati qotillik buyurtmasida gumon qilinayotgan sud ishi birinchi bor o'tayotganiga diqqat qaratishmoqda.
Asosiy jihat bu yo'nalishni muayyan belgilab olinishi, ya'ni shved hukumati shu paytgacha kutmagan, bilmagan va tasavvur qilmagan joydan jiddiy tahdid bo'lmoqda. Bu O'zbekiston rejimi deb aytilyapti va bugungi advokati ham va Nazarovni prokuror ham bunga ishonyapti va shved hukumatini xatolari shunda bo'ldiki, ular bunga ishonqirmay qaraganda o'tgan protseslarda,
deydi Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon. Muqobil O'zbekiston tashkiloti faollaridan biri, mahkama jarayonini sud zalidan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov.
Xavfsizlik xizmati haqida O'zbekiston hukumati haqida juda ko'p so'zlar bo'ldi prokurorlar tomonidan va advokatlar tomonidan. Demak, bu menimcha O'zbekiston tarixida birinchi marotaba bunday sud bo'lyapti va bu qandaydir jihatdan, demak, O'zbekiston hukumatini yuzini ochishga qaratilgan protsess desak xato bo'lmaydi. Atmosfera shundayki, hammada, umuman mana bu sudni rasmiylarida ham va demak Davudxonda advokati tomonidan ham va bu yerdagi o'zbek jamoatchilik kuzatuvchilarga qaraganda ham biz mana shuni, demak, oxir oqibat O'zbekiston hukumatiga demak buyurtma bo'lganligini isbotlab va uni bir qandaydir reaksiya bildirishini kutyapmiz endi. Hozirda biroz deyish qiyin,
dedi Ulug'bek Bakirov. Shved qonunchiligiga ko'ra hukm mahkama tugashidan so'ng ma'lum bir vaqt o'tib e'lon qilinadi. Obidxon qoraga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiyni sud hukmi e'lon qilinguncha qamoqda qoldirish yuzasidan qaror chiqarilgan. Jukovskiy ayblovlarni inkor etgan. Mahkama jarayonida so'nggi paytda o'zbek muxolifat faollariga uyushtirilgan boshqa suiqasdlarga, jumladan Turkiyada imom Abdulla Buxoriyni otib ketilishi bilan bog'liq voqealarga ham to'xtab o'tilgan. Mahkamada tilga olingan ayrim guvoh va gumondorlarning bu suiqasdlarga bog'liqligi muhokama etilgan. Qudrat Bobojonga ko'ra, mahkama siyosiy qotilliklarga ixtisoslashgan, ildizi O'zbekistonga taqaluvchi jinoiy bir guruh mavjudligi haqida tasavvur beradi.
Publika buni allaqachon biladi, shved publikasi va boshqa jurnalistik qatlamlar bu yerda katta gruppa ishlayapti, bu O'zbekistondan jo'natilgan gruppa. Ular odamlarni yo'q qilish bilan shug'ullangan va ularda ro'yxat bor, ro'yxatlarda ismlar bor, familiyalar bor, o'ldirilishi yo'q qilinishi kerak bo'lgan odamlar. Gruppa Turkiyada va boshqa joylarda qattiq harakatlar qilgan, jinoyatlar sodir etgan, izlari O'zbekistonga ma'lum qilinadi.
Obidxon qori 2012-yilning fevral oyida Shvetsiyaning Östersund shahrida otib ketilgan edi. Boshidan o'q yegan Obidxon qori Nazarov uzoq vaqt koma holatida qoldi. Hozirga kelib ham uning salomatligi og'ir baholanadi. O'zbekiston hukumatini ashaddiy tanqidchilardan biri sifatida tanilgan Obidxon qori Nazarov diniy tazyiqlar bois mamlakatdan chiqib ketgan, 2006-yildan Shvetsiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan edi. O'zbekiston hukumati Obidxon qorini ekstremistik g'oyalar targ'ibotida, Toshkentda kuzatilgan qotillik va suiqasdlarda aloqadorlikda ayblab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.